Český rozhlas Leonardo. Vstupte. Dobrý den, při poslechu Českého rozhlasu Leonardo vám přeje Marek Janáč. Zatmění slunce. Kdo by se domníval, že je to doména pouze astronomů, patrně se ještě nesetkal s prací profesora Miloslava Druckmillera z Ústavu matematiky strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Snímky sluneční korony, které se svým týmem pořídil při zatmění slunce v roce 2008, obletěly celý vědecký svět a jsou v tuto chvíli tím nejdokonalejším záznamem sluneční korony, který má lidstvo k dispozici. Dnešním tématem Vstupte tedy bude matematika ve službách astronomie.
Miloslav Druckmiller vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě někdejší univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Jeho profesní život je ovšem spojený s fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde se dodnes věnuje aplikované matematice. K tématům jeho vědecko-výzkumné činnosti patří například numerické metody analýzy, zpracování obrazů nebo počítačová grafika. Je členem vědecké rady Vysokého učení technického a předsedou oborové rady matematického inženýrství. V roce 2006 byl Miloslav Druckmiller za snímek Zatmění slunce vyhlášen v soutěži České astronomické společnosti astrofotografem roku 2006. Jeden z jeho snímků komety McNutt byl publikován jako nejlepší denní snímek amerického státního úřadu pro letectví a kosmonautiku NASA.
Vy jste byli na expedici v loňském roce. Letos jedete znovu a patrně pojedete i ten příští rok. Co se změnilo od toho loňského roku?
A tam se toho změnilo hodně. Ta loňská expedice byla postavena na našich představách o tom, co bychom tam chtěli udělat, a byla do značné míry limitována našimi možnostmi. Tam jsme pořídili nějaká data, domluvili jsme se s našimi kolegy fyziky a astronomy, co by potřebovali zjistit, a ta data jsme jim zpracovali. Letos je ta situace úplně opačná. Letos máme jakousi objednávku těch astronomů a fyziků, co by potřebovali vědět, a naší hlavní snahou je pořídit právě taková data, která by dovedla odpovědět na některé otázky, které oni nám položili.
Dlužno říct, že zatím, že máte sebou teď 60-megapixelovou desku fotografickou, kdo zná fotografickou techniku, tak ví, že ty nejlepší fotografické přístroje jsou teď kolem 20 megapixelů, vy máte 60 megapixelů, to znamená velké rozlišení pro ty vaše měřící aparatury. A nebýt toho výsledku loňské expedice, tedy nejpřesnějšího a nejzajímavějšího snímku korony slunce, který kdy byl pořízen na světě, tak byste to neměli.
V tomto případě je to rozhodně pravda. Ta datová stěna, o které tady byla řeč, tu nakonec přiveze, máme dokonce dvě. Jednu bude mít ta část expedice, která jede do Šanghaje. Ta byla nám zapůjčena tady v České republice. Máme ještě druhou, kterou vezeme právě na Marshallovy ostrovy, která pochází z Německa. No, obě dvě ty datové stěny jsou v současné době opravdu úžasné, především plochou toho čipu, protože to vlastně je podstatně větší plocha, než je plocha kinofilmového políčka. A my si od toho slibujeme pořízení asi nejlepších, dneska bych řekl skoro teoreticky možných obrazů té vnitřní korony, protože pořízení lepších obrazů už brání v podstatě zemská atmosféra, klid té zemské atmosféry, takzvaný sink a tak dále. Takže dá se říci, že se tady už pohybujeme jaksi na hranici současných technických možností. Ovšem na druhé straně jedna věc je ta technika, kterou máme, druhá věc je, že z toho mám poněkud strach, protože dokud jsme pracovali s tou, řekněme, méně dokonalou technikou, tak my jsme ji dokonale znali za prvé, protože jsme s ní pracovali dlouho, měli jsme ji doma, mohli jsme to mnohokrát zkoušet, protože naše fotoaparáty nebo fotoaparáty našich přátel. A pak je zde ještě druhá věc, vznikne obrovské množství dat, kterého se poněkud děsím, protože třeba programy, které jsme vytvářeli asi 8 let a které máme teda v našich počítačích, tak třeba s tak velkými datovými soubory vůbec nejsou schopny pracovat, a naráží se zde na jakési rozhodnutí, které jsem udělal před 8 lety. Tenkrát se mi prostě zdálo, že 32-bitové adresování a řekněme 2 GB dostupné paměti je nerealizovatelný science fiction, a dneska vlastně stojíme u zdi a nemáme kam ustoupit, protože operační systém Windows, pod kterým to děláme, bohužel v té 32-bitové verzi neumožňuje alokovat dostatečné množství paměti, čili čeká nás strašlivá práce přepsání jisté části těch programů do Linuxu 64-bitového, což byl ten základní chybný krok, který jsme udělali na začátku, že jsme to takhle nezačali dělat. Ovšem před 8 lety by tento problém v podstatě nikoho nenapadl. Takže mě to trochu děsí, ta moderní technika.
Takže jedete s takovou neznámou, jestli se to vůbec povede?
Tak ta neznámá je tam vždycky zaprvé počasí. To je naprosto katastrofální vždycky problém, protože do posledního okamžiku se často neví, jestli se to podaří nebo ne. My jsme měli v poslední době až tak neuvěřitelné štěstí, že začínám mít strach, že pokud funguje pravděpodobnost ta statistika, takže nutně musí přijít období, kdy se nám to nepovede, protože loni jsme měli 50% šanci, že to uvidíme bráno z dlouhodobých meteorologických předpovědi a na třech různých pozorovacích místech se to podařilo, což patří téměř do kategorie zázraku.
Nehledě na to, že vy musíte přijet na to místo a říct si s přesností na několik málo sekund, že to zatmění začne v tolik a v tolik hodin, minut, sekund. Proč tak přesně?
Ten důvod je daný výpočetní technikou. My všechny ty programy, které máme připravené předem, tak je máme nachystané tak, že v určitých fázích toho zatmění pořizují určité typy těch dat. Například ta nejvnitřnější část té korony, taková ta nejzajímavější, kde už to vlastně přechází v chromosféru, to je taková ta červená krásně svítící vrstva, která je vidět těsně na začátku zatmění, tak tato nejbližší část je viditelná jenom několik sekund po začátku toho úplného zatmění a pak na opačné straně zase toho měsíce několik sekund před koncem toho zatmění. No a my se musíme trefit s těmi experimenty, které chceme udělat přesně do toho časového intervalu. Čili řekněme, chyba ve výpočtech, tak 2 sekundy je na absolutní hranici únosnosti, chyba 5 sekund už je velmi vážná a řekněme chyba 10 sekund by ve těch výpočtech by vedla k tomu, že jistá část těch experimentů se totálně nepovede. No, samozřejmě tady ty programy jsou volně k dispozici, každý, kdo takový program potřebuje, si ho na internetu lehce sežene, čili v tom není až tak velký problém, ale problém je v tom, že člověk do toho musí zadat správná data. Ta správná data jsou především zeměpisné souřadnice, které se zjistí pomocí GPS, ovšem tam stačí napsat jedno číslo špatně, nebo prostě tam je ten lidský prvek. Jo? Pokud by člověk tam udělal nějakou hloupost, tak tím může znehodnotit práci úplně všech lidí a vrátit zpátky se to nedá. Takže to je taková dost nepříjemná představa, která mě pronásleduje. A mohu říci, že v poslední době se mě opravdu stává, to není vtip, že mám prostě zlé sny, jo, že se to celé nepodařilo právě kvůli tomu, že někdo zmačkal klávesu Enter o 20 sekund dřív nebo později, než měla podobně. Jo, takže není to dobrý pocit.
Letošní zatmění je nejdelší v 21. století, dvojnásobné oproti zatmění z loňského roku. Budete mít více času na to udělat ty své fotografie.
A tam je ten zákon celkem jednoduchý. Prostě čím víc máme k dispozici obrazu, tím lepší je poměr mezi signálem a šumem. A my můžeme posunout vlastně to zpracování toho obrazu ve směru zviditelnění ještě jemnějších struktur a drobnějších detailů, které v té koroně jsou. Protože největším limitujícím faktorem toho všeho je šum. A čím je to zatmění delší, tím je ta situace lepší. To zatmění, které letos bude, tak vypadá, že pokud bychom se dostali na to optimálně pozorovací místo, tak by tam mohlo trvat až 5 minut 40 sekund, což je skoro trojnásobek toho loňského zatmění a to je už velmi výrazný posun. A navíc ona ta strategie při tom pořizování tady je ještě trošku jiná, tím, že můžeme využít takovéto období uprostřed toho zatmění, kde ta korona nejlépe vidět do největší vzdálenosti, tak to zlepšení bude ještě výraznější, než by odpovídalo délce toho zatmění. Problémem ovšem je kvalita ovzduší v okamžiku pozorování, což u obou pozorovacích míst, kam jedeme, to znamená jak na Marshallových ostrovech, tak v Číně může být dost velký problém, protože jsou to místa, která jsou teplá a vlhká, což je pro nás dosti nepříjemné. Loni jsme měli pozorovací místo, které bylo v poušti Gobi, které bylo velmi suché, dokonce meteorolog, který tam s námi byl, tvrdil, že tak nízkou vlhkost vzduchu snad ještě nikdy v životě nenaměřil. A i když to zatmění bylo 22 stupňů nad obzorem, čehož jsem se obával, což je dost nízká výška, letos to budeme mít skoro 60, tak jsem si říkal, že přece jenom je to problém. Nebyl. Ten vzduch byl natolik kvalitně suchý, že i při těch 22 stupních nad obzorem jsme získali data, která jsou rozhodně nejlepší, která jsme kdy pořídili. Takže překonat to letos bude možná problém právě díky kvalitě toho obzduší. Ta délka je vynikající, ale všecko je v rukou počasí.
kolem slunce už člověk nechal obíhat několik družic. Družice stereo snímají určitý druh informací, družice SOHO už léta pracuje a v podstatě také pracuje s jakýmsi umělým zatměním slunce. A teď tady máme zemská zatmění a vy jako vědci pořádáte hony na to, abyste byli v těch nejlepších oblastech a stále využíváte nových a nových informací a kvůli záhadám, které ta sluneční korona stále ještě má.
Ano, tam je těch záhad, je tam celá spousta. Totiž ten vývoj kolem těch zatmění slunce a řešení těch záhad byl strašně zajímavý. Totiž řekněme před nějakými 100 lety, každé zatmění slunce znamenalo téměř nějaký mezník ve vývoji fyziky. A kdybych měl jmenovat za všechny jedno jediné, tak rok 1919 expedice Eddingtona, nebo teda pod vedením Eddingtona, kteří se pokusili prokázat, že slunce ohýbá světelné paprsky tak, jak předpovídala obecná teorie relativity Einsteinova. To se podařilo na základě těch dat prokázat, čili to byl obrovský mezník. Dokonce bych řekl, že to zatmění přispělo k tomu, že fyzici tu teorii začali brát. Oni ji do té doby chápali jako možnou teorii, ale nějaké obecné přijetí té teorie tam nebylo. Dá se říct, že to zatmění úplně změnilo ten pohled fyziku tady na tu teorii relativity. No a podobně tomu bylo s mnoha dalšími zatměními, že u každého to zatmění se něco zajímavého prostě objevilo. No a ono to tak vypadalo, že se to postupně vyčerpalo. Prostě, že ten potenciál těch zatmění byl stále menší a menší, pak přišly na řadu kosmické sondy, o kterých jste zde hovořil, které z větší části těm pozorovatelům, tak říkajíc, vypálili rybník, jo? Prostě už to nebylo tak zajímavé. A dokonce už tak nějak, řekněme, v 90. letech se tvrdilo, že takový ten zlatý věk pozorování zatmění slunce, že je nenávratně ztracen, že ta zatmění slunce jsou už jenom takové okamžiky pro ty nadšence, pro ty eclipse chasers, co se kochají prostě těmi zatměními. No a pak ale do toho vstoupila tady ta moderní technika, především počítače. Tady snad to nebude znít moc neskromně, ale myslím si, že k tomu zlomu jsme trochu přispěli i my tady v Brně na VUT, tady těma numerickýma metodama analýzy v obrazu, což je naše doména. No a prostě podařilo se během těch zatmění, hlavně teda takovým přelomovým momentem byl rok 2001, kdy se podařilo v Angole hvězdárně Upici, nebo expedici, kterou pořádala hvězdárně v Upici pod vedením doktorky Markové, se podařilo pořídit obrazy, které na tehdejší dobu překonávaly v podstatě z hlediska kvality zobrazení té korony ve viditelné části spektra v podstatě vše, co do té doby bylo k dispozici. Tady na tu expedici se váže taková dneska už docela známá historka o ukradeném poustru na jedné mezinárodní konferenci, kdy se skutečně stalo, že nám byl poustr tady s tímhle tímto na tehdejší dobu docela úžasným obrázkem ukraden. Doteďka se nezjistilo vlastně proč, jak si myslím, že to spíš nějaký nadšenec si to chtěl pověsit na stěnu, protože se mu to strašně líbilo. No a ten obrázek v té době vyvolal docela velký rozruch, jevili o něj zájem takové ty světové kapacity typu Serge Kučmiho z Francie a podobně, který si ten obraz od nás vyžádal, vyšly nějaké publikace na to téma a to tak jako trochu oživilo ten zájem o ta zatmění slunce, že tam přece jenom jde udělat něco víc, než se myslelo. No a ten rozdíl oproti těm koronografům, které mají ty kosmické sondy, jako třeba to SOHO nebo STEREO, je v tom, že oni to umělé zatmění slunce si udělají pomocí poměrně malé clony, která je relativně blízko té kamery. No a protože světlo je vlnění, tak to vlnění se samozřejmě ohýbá teda na okraji té clony, tam vzniká difrakce a ta difrakce poškodí ten obraz v té nejzajímavější části, to znamená v té nejvnitřnější koroně. Čili všechny ty kosmické sondy mají jakýsi slepé místo, které nemohou pořádně pozorovat a to je zrovna ta nejzajímavější část té vnitřní korony. Takže ono to chce velikou clonu a hodně daleko.
Čím je tak zajímavé toto místo? To je co možná nejblíže tomu povrchu.
Takhle, kdybychom vzali trošku ty záhady, které kolem toho slunce jsou, teď nemluví odborník, ale matematik, čili jsem trochu z jiného oboru, ale možná, že to bude výhoda, že to budu vysvětlovat více lidsky, než by to možná vysvětlili ti fyzici. Ten problém spočívá v tom, pokud jsme uvnitř té svítící koule, to znamená to, co vidíme očima na obloze, tak tam je ku podivu toho známo víc, než o tom, co je nad tou svítící kouli. Navíc se to i z matematického hlediska podstatně lépe popisuje. A pokud budeme chtít najít klíč k tomu, jak vypadá to nejvzdálenější okolí, to znamená, jak vypadá ta korona, pokud budeme chtít hledat klíč k tomu, co se tam zvláštního děje, například v tom bezprostředním okolí toho slunce vznikají takzvané erupce, což jsou obrovské výbuchy, kdy se ve velmi krátké době uvolní velké množství energie, která je naakumulována v magnetickém poli, A to jsou všecko jevy, které vznikají v jakési vrstvě, která není úplně na tom viditelném slunečním povrchu, ale není ani úplně v té koroně. To je prostě jakási přechodová vrstva, která je nesmírně zajímavá a která se obecně velmi špatně pozoruje, především ve viditelné části spektra. V těch jiných částech spektra, třeba v ultrafialové části spektra nebo v rentgenové, je to kupodivu daleko jednodušší, protože ta svítící koule, ta fotosféra, je na těchto vlnových délkách zcela černá. Jestliže má 6000 kelvinů, tak v rentgenovém záření prostě nezáří, je to černá koule. A my nad ní můžeme vidět zářící rentgenové, nebo oblasti zářící v rentgenové části spektra v koroně. Čili na jedné straně samozřejmě to vyžaduje družici, vyžaduje to moderní techniku, ale tato část se pozoruje dobře. Pokud přejdeme do viditelné části spektra, tak je to špatné, protože ta fotosféra je milionkrát jasnější, minimálně, možná dokonce ještě víc, než to okolí toho slunce. A ten obrovský kontrast způsobí, že to nemůžeme rozumně pozorovat. Difrakce nám zničí ten obraz za předpokladu, že použijeme tu clonu a tak dále. Takže zbavit se toho svítícího slunce je obrovský problém. No a to je právě důvod, proč ta zatmění slunce pořád ještě nestratila ten význam, který měla, i když to tak už vypadalo, že k tomu dojde, a že zatím pořád z hlediska kvality zobrazení té vnitřní korony a možnosti zkoumání té vnitřní korony ve viditelné části spektra nemají zatím vůbec žádnou konkurenci.
Ta dosud nerozřešená největší záhada je, jak je možné, že sluneční povrch má teplotu 6000 stupňů Celsia a ta sluneční korona má 2 miliony stupňů Celsia. Jak je možné, že tam dochází k takovému posunu už daleko od povrchu slunce?
No, to je odpověď, na kterou bohužel asi nikdo dnes nezná jednoznačnou a obecně přijímanou odpověď, ale já se na to pokusím podívat trošičku jinak. Já jsem prostě matematik a jako každý matematik samozřejmě, když chci řešit nějakou úlohu, tak k ní musím mít zadání. A samozřejmě, že jako matematika mě ten problém zajímal taky a začal jsem si pro sebe to zadání vytvářet. V čem ten problém vlastně spočívá, v čem ta záhada je. A tady je nutné si uvědomit, že pokud bychom na to chtěli jít takovým tím úplně, řekněme, laickým rozumem nebo takovou tou intuitivní představou, která vždycky člověka má tendenci v tom běžném životě navést tím správným směrem, že člověk neuvažuje vědecky normálně, že má intuici, vidí, co si ho napadne a podle toho to udělá. No a ta intuice ho bohužel v oblasti té korony může na základě tady těch čísel, o kterých jsme hovořili, jak těch 6 tisíc a 2 miliony, svést hodně špatným směrem z hlediska uvažování. Totiž teplota je statistická veličina. A k tomu, aby ta teplota měla smysl, tak musí ty částice, například v našem případě molekuly vzduchu, třeba kdybychom měřili teplotu vzduchu, tak musí spolu nějak komunikovat, nějak interagovat.
To bychom měli vysvětlit, proč je teplota statistická veličina. Je to proto, že se v tom vzduchu nebo v našem těle neustále míhají molekuly, které mají nějakou průměrnou energii.
Kdybychom byli malinci, tak jako jsou ty molekuly, tak bychom možná byli schopni to popsat na té nejmenší úrovni, to znamená, že bychom si každou molekulu vzali zvlášť a teď bychom ji popisovali a tím bychom získali nějaký úplně přesný matematický popis, co se tam děje. Samozřejmě tahle představa je zcela absurdní vzhledem k počtu těch molekul, které tam jsou. Takže matematik si musí pomoct statistikou. On prostě řekne, že já budu pracovat ne se všemi molekulami, ale vezmu si jednu nějakou reprezentativní molekulu a té přiřadím nějaké vlastnosti. No a nabízí se zde něco jako aritmetický průměr. Třeba nevzít energie těch molekul, ale vzít aritmetický průměr energie tady těchto molekul a s ním počítat. No a použití tady těchto statistických přístupů vlastně vede potom k zavedení takových pojmů, jako je teplota. Což je vlastně veličina, která vyjadřuje, jak rychle se pohybují ty částice, říká něco o tom, jak se pohybují z hlediska statistického, ale neříká nic o tom, jak se pohybuje jedna jediná částice.
Jinými slovy, tam, kde jsou 2 miliony stupňů Kelvina, mohou být i částice, které mají energii třeba 0,5 milionu.
Která by odpovídala, kdyby všechny částice měly tuto energii, tak by to bylo třeba 0,5 milionu. Čili ty energie jsou tam nějak rozloženy. No a teďka ta veličina, jako je teplota, má velmi průhledný význam například v běžném vzduchu kolem nás, když řekneme, že to má 20 stupňů Celsia, tak to má naprosto průhledný význam. Můžeme na to použít teď pěkně takový ty zákony termodynamiky, můžeme s tou teplotou počítat, můžeme dosazovat do různých vzorečků a ono to bude chovat velmi, velmi dobře a bude to dávat rozumné výsledky. No ovšem všecko je to postaveno na jakési základní myšlence, že má smysl pracovat tady s tou průměrnou veličinou a že ta průměrná veličina charakterizuje kompletně tu látku, kterou zkoumáme. Já si pomohu takovým příkladem z úplně jiné oblasti finančnictví. Otřepaný problém průměrný plat. Průměrný plat je nesmysl jaksi pro běžného člověka, protože nenese vůbec žádnou informaci o tom, jaké platy vlastně lidi mají. Protože ten průměrný plat je spočítán z rozložení, které je nesymetrické, protože existuje poměrně malé množství lidí s obrovskými platy, zatímco směrem dolů je to rozložení poměrně silně useknuté, například minimální povinnou mzdou. Čili z toho hlediska je to úplně nesymetrické rozložení a aritmetický průměr leží daleko, daleko za maximální hodnotou. To znamená, kdybychom vzali, kolik lidí má jaký plat, tak obrovské množství lidí by bylo pod průměrnou hodnotou a jenom malé množství lidí by bylo nad průměrnou hodnotou. Čili to, když někdo řekne, že je někde nějaký průměrný plat, to nemá vůbec žádnou vypovídací hodnotu. Možná, že to zní trochu krutě, ale je to tak. To neříká vůbec nic. No a s tou teplotou by to bylo podobně, kdyby vlastně neexistoval nějaký mechanismus, který ty energie molekul promíchá a zprůměruje a vytvoří z nich, způsobí nakonec to, že ty molekuly se chovají jakýmsi všechny podobným způsobem. Ten míchací mechanismus u peněz není. Jo, tam prostě každý člověk má nějaký plat a není zde nějaký promíchávací mechanismus, snad řekněme ani státní rozpočet nebo nějaký podpory, to mohou lehce promíchat, ale to není mechanismus, který by nějak vytvořil opravdu z toho nějakou rozumnou veličinu. No a teďka, když my se budeme vzdalovat od slunce, tak hustota toho plazmatu stále klesá a klesá. No a my se dostaneme už do situace, a to je v té koroně úplně běžné, že tam je hustota nižší, než je to nejlepší laboratorní vakuum, které se dá na Zemi vytvořit. No a při takto nízké hustotě už ta veličina nemá příliš rozumný význam, ten pojem teplota, nebo dokonce, já bych se neváhal tvrdit, dokonce nemá vůbec žádný rozumný význam, protože ty částice spolu v podstatě neinteragují. Srážky těch částic jsou naprosto výjimečné.
Jsou tam dvě částice, které mají energii ekvivalentní dvěma milionům?
Asi tak, jo, třeba takhle. Jo. Čili je jich tam velmi málo, ale navíc ještě my tu teplotu měříme jakýmsi nepřímým způsobem. My ji měříme třeba tak, že zjistíme, že v daném místě je například 13 radionizované železo. My na základě jiných fyzikálních výzkumů víme, že k tomu, aby tam takové 13 radionizované železo mohlo být, tak je nutné, aby při jeho vzniku byla teplota řádově 1,8 milionu Kelvinu. No, ovšem to vůbec neznamená, že tato teplota je v tom místě, kde my ten jont pozorujeme. To pouze znamená, že někde byla tato teplota, při této teplotě ten jont vznikl a on pak letí skoro prázdným prostorem a nemůže dojít k tomu zpětnému návratu, jo, že by si sehnal nějaký ty chybějící elektrony a vrátil si je zpátky. Tam nejsou, to je prázdný prostor. Čili ten jont zůstane, pokud poletí takhle skoro prázdným prostorem, jednou provždy tímto jontem. Proto se vymyslel pojem, který vypadá trochu divně, říká se tomu anglicky freezing temperature, což je něco jako zamrzlá teplota, což jako básnivci by to nazvali oxymoron, to je takový to jako zborcené harfiton, že jo? A to je prostě pojem, který říká, že ne, že tam je taková teplota, ale že v okamžiku vzniku tady těch jontů, tam panovaly tady tyto podmínky, to znamená, musela tam být asi tato teplota. No a potom je zajímavé, že když máme třeba kosmickou sondu, která je někde u Jupitera, to znamená někde úplně velmi, velmi daleko, a měří složení těch jontů, no tak ono je celkem jedno, jestli to měříme u Jupitera nebo ve vzdálenosti 4-5 slunečních poloměrů, to složení těch jontů je stejné. Ovšem, teď je otázka, jak moc my můžeme operovat s tím pojmem teplota a jak moc můžeme tento pojem teplota použít v těch našich fyzikálních modelech. To samozřejmě má někde nějaký limit. A najít ten limit je velmi komplikovaná záležitost a je nutné prostě s tím pojmem teplota pracovat strašlivě opatrně. Já, když jsem poprvé slyšel před nějakými 20-30 lety, že v koroně je 2 miliony Kelvinu, tak jsem si prostě představoval, že tam je strašlivé vedro, že tam je žár, že to je prostě něco jako pec. Ale ono tak vůbec není, to je prostě úplně prázdný prostor, kde se pohybují vysokoenergetické částice a kdybychom tam dali takový běžný běžný rtučový teploměr a nějak ho odstínili, aby na něj nedopadalo to přímé sluneční světlo, tak ten teploměr by okamžitě zamrzl. Čili proto je si nutné uvědomit, že tady v té koloně úplně selhává představa nějakého selského rozumu nebo intuice a je nutné na ty modely jít opravdu matematicky a nenechat se zvyklat tou běžnou představou. Toto je věc, která jako matematikovi mě docela blízká, protože učím několik disciplín, které jsou tím naprosto typické, že běžná taková představa člověka by mohla ho svést absolutně na cestí, že prostě je nutné zůstat u toho matematického aparátu a nechtít si to vůbec představit. Uvedu příklad, třeba ve čtyřrozměrném prostoru lze vytvořit dvě roviny, které se protínají v jednom bodě. Jo, to je něco, co si nelze vůbec představit, ale matematicky to lze odvodit. Takže když bychom si řekli, tak pro matematika to není tak nepřijatelné. Prostě nesmím tu intuici používat dál, než je nezbytně nutné, no a potom už dál musím zůstat jenom u matematického aparátu.
V dnešním Vstupte je hostem Českého rozhlasu Leonardo vědec, který svými matematickými schopnostmi pomáhá astronomům s výzkumem sluneční korony, profesor Miloslav Druckmiller z Ústavu matematiky strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Kdo někdy spatřil fotografii sluneční korony pořízenou Druckmillerovým týmem, ví, že jde o jemné, šedavé pavučinky plazmy splétající se kolem slunečního kotouče. Vytvářejí zajímavou atmosféru. Při našem rozhovoru mě zajímalo, jak vědci z těchto pavučinek dokáží vyčíst, jakou energii tyto částice v okolí slunce mají, ale zejména to, že obsahují 13x, respektive 10x ionizované železo.
Tak přesně z toho obrazu, o kterém jsme teď hovořili, to odečíst nejde, protože to je obraz, který byl pořízen v celé viditelné části spektra, čili tam jsou všechna ta záření, která od tam přicházejí, promíchána.
A to znamená, to světlo je bílé.
To je prostě to, co vidí lidské oko. Proto, abychom mohli oddělit záření třeba těch iontů toho železa, potřebujeme speciální filtry. To jsou úzkopásmové filtry, které z té viditelné části spektra, což je nějakých 400 až 700 nanometrů vlnové délky, propustí jenom velmi malou část. Konkrétně ty filtry, co používáme, mají pološířku, což je teda vlastně šířka intervalu, kde poklesne propustnost toho filtru na polovinu, tak mají asi 0,15 nanometrů.
A to vy máte předsazeno před těmi vašimi aparáty?
To je předsazeno před těmi aparáty.
Normálními fotografickými do loňského roku?
Ano, do loňského roku normálními fotografickými. Konkrétně to 13x ionizované železo nepředstavuje nějaký příliš vážný problém, protože to svítí přibližně na vlnové délce 530 nanometrů, což je zelená barva. A to je téměř přesně v místech, kde je běžný digitální fotoaparát nejcitlivější. Takže náhodou v tomto případě to použití běžného digitálního fotoaparátu není zase příliš velkým handicapem. Jo?
Jinými slovy, 13x ionizované železo až z místa vzniku dorazí až na Zemi, proletí atmosférou a přiletí až k nám. To je také výhoda, že můžete měřit přímo na zemském povrchu.
No, tak proti ty fotony, že, co vyslali ty ionty, tam je strašně ještě důležité, proč ty ionty vlastně svítí. To je také strašně zajímavé. Ta spektrální čára, která je v té zelené části spektra, která má přibližně těch 530 nanometrů, patří mezi takzvané zakázané čáry. Ty zakázané čáry se jmenují zakázané proto, že oni by v pozemských podmínkách v podstatě vůbec nemohli existovat. Jakým způsobem vlastně září tady ty atomy nebo ionty? My musíme tu částici, ten atom nebo iont, excitovat, to znamená, musíme dosáhnout toho, aby elektrony, které se nachází v tom elektronovém obalu toho atomu nebo iontu, se dostaly na vyšší energetické hladiny. No a při přeskoku zase zpátky do těch nižších hladin, oni vysílají záření na přesně konkrétní vlnové délce. Ty fotony, které odlétají, mají energii totožnou s rozdílem energii těch elektronů na těch dvou různých hladinách. No a ten přeskok z té jedné hladiny do té druhé, to je pravděpodobnostní proces. Čili my nevíme přesně, kdy to nastane. To nastane prostě někdy a existuje určitá pravděpodobnost, že za jednotku času ten elektron přeskočí z té jedné hladiny do druhé. No a ta pravděpodobnost ovšem může být nesmírně různá. To může být od prostě obrovských zlomků vteřiny až po velmi, velmi dlouhé doby. No a ty velmi dlouhé doby, to můžou být sekundy, minuty, jo, i podstatně delší časy. No ovšem, pokud střední doba života tady toho excitovaného stavu je třeba 5 minut, tak v ten moment by nikdy ten plyn skládající se z takovýchto částic nemohl zářit, pokud by byl hustý. Pokud by se ty částice srážely, tak by došlo vlastně k deexcitaci těch částic srážkami. Oni by ztratili tu energii vzájemnými srážkami a vůbec nic by to nesvítilo. To je třeba vysvětlení, proč neonová trubice musí být naplněna zředěným plynem, protože při běžné hustotě by to nesvítilo. No a tady ty zakázané čáry se vyznačují tím, že mohou existovat nebo svítit jenom v extrémně zředěném plynu, protože ty doby života tady těch excitovaných stavů jsou strašlivě dlouhé. No a právě tady ty čáry železa patří mezi tyto zakázané čáry, které mohou svítit jedně v prakticky prázdném prostoru, kde se ty částice prakticky vůbec nesráží. Takže z toho důvodu má ta sluneční koruna hodně společného třeba s polárními zářemi, které jsou vidět nad Zemí. Sice to, co září v těch polárních zářích, to, co můžeme vidět, to jsou jiné prvky, tam září především kyslík, který je v zemské atmosféře, ale ten problém je podobný. Když bychom excitovali atom kyslíku, tak kdybychom dostali ten valenční elektron třeba o jednu hladinu výš a chtěli se vrátit do toho původního stavu, tak to bude emitovat nějaké červené světlo z hlavy, nevím, nějakých 630 nanometrů nebo tak nějak, ale podstatné je, že střední doba života tady toho excitovaného stavu je 110 sekund. Čili 110 sekund průměrně trvá, než k tomu vyzáření dojde. No a to je důvod, proč ta polární záře nemůže zářit níž než asi 100 kilometrů nad Zemí, protože když bychom šli níž, tak tam už je natolik hustá atmosféra, že tam dojde k deexcitaci těmi srážkami. Takže proto taková ta červená záře, co je vidět při polárních zářích, je šíleně vysoko až nad 100 kilometrů. Naopak ta zelená záře, tam ta střední doba života je, myslím, pod sekundu, asi 0,7 sekundy. A to je taky kyslík, akorát, že jiná čára, to je, myslím, ze třetí na druhou hladinu, to už z hlavy nevím. A tam díky tomu, že ta střední doba života je pod sekundu, tak tam ta záře může svítit až do výšky, myslím, 60 kilometrů, protože i v hustším plynu je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se ten foton vyzáří a že nedojde ke srážce s jiným atomem nebo molekulou. No a něco podobného je to v té koroně, tam ona může svítit tak, jak svítí tady v těch čárách železa, jenom proto, že tam je neuvěřitelně zředěný plyn nebo ta plazma.
Takže vy uděláte mnoho snímků okolí toho měsíčního tělesa, které zastěňuje sluneční kotouč, a z nich potom složíte kompletně tedy celý ten, matematickými metodami dopočítáte ty kontrasty tak, aby to byl jednolitý snímek. A teď tam máte ta různá, jak jsem říkal, ty takové ty kouřové clony, kouřové takové šmouhy, které vyjadřují různé rozdíly teplot, hustot a tak dále. A vy z toho odečítáte například to modré světlo naší atmosféry, abyste se dostali na to přímé světlo toho slunce. A co s tím uděláte potom, abyste z toho získali ty barevné odstíny, které vyjadřují, jaká je teplota kolem toho slunce?
Ano, já to vysvětlím, ta otázka má v podstatě jakoby dvě roviny. Jedna věc je, jak to udělat zcela přesně, to už jsem tady trochu naznačil, to je použití těch speciálních úzkopásmových filtrů, které pořídí ten obraz slunce jenom ve velmi úzké vybrané části spektra, a i to by ani nestačilo ještě, protože ta sluneční korona má ještě bílé světlo, kromě těch prostě normální bílé fotosférické světlo, tím, kterým svítí to slunce. My ho sice nevidíme, ono je zakryté měsícem, ale v té sluneční koroně existují částice, od kterých se to světlo odráží. Jsou to především volné elektrony, a tím pádem ta sluneční korona je převážně bílá. A je to bílé normální fotosférické světlo. A toho my se musíme zbavit. A to je obsaženo i v té spektrální čáře, protože to bílé světlo je spojité spektrum. Čili abychom měli úplně dokonalý obraz té spektrální čáry, tak my musíme pořídit jeden obrázek s filtrem, který je přesně posazený na tu čáru, a s jiným filtrem, který je těsně vedle, ale už mimo tu čáru, v místech, kde už ta čára není. A teprve tyto dva obrazy se odečtou a tím pádem my získáme čisté záření jenom na té příslušné čáře. Tím se získá úplně přesná informace. Bohužel, tato metoda neumožňuje pořídit příliš dokonalé obrazy ve smyslu rozlišení, protože, jak jsme si řekli, prostě v těch filtrech se ztrácí prakticky všecko sluneční světlo, čili tam prostě potřebujeme velmi citlivé kamery a prostě každých pár sekund zatmění, které máme navíc, jsou obrovským přínosem, protože máme víc času pro pořízení těch obrázků. Ne, druhá možnost je, která je samozřejmě podstatně méně přesná, pokusit se izolovat matematicky ty jednotlivé barevné odchylky od toho bílého světla. No a to je ta metoda, kterou jste naznačil, že si zanalyzujeme modrou barvu oblohy, což je rozptýlené světlo, které vzniká v zemské atmosféře. My umíme určit jeho intenzitu, tím pádem se dá odečíst od toho původního obrazu. Pak můžeme provést extrémně přesnou kalibraci na fotosférické světlo, to znamená definovat, co je to ta správná bílá, to je ta barva toho slunečního světla fotosférického, a potom můžeme čistě matematicky zviditelnit ty velmi drobné rozdíly. Tím získáme obraz, který sice po stránce selektivity, to znamená oddělení té spektrální žáry od toho okolí, v žádném případě ani vzdáleně nemůže soutěžit s tím obrazem, o kterém jsem hovoril před chvíličkou, ale máme zde dostatek světla a tím pádem ty obrazy mohou být v obrovském rozlišení. Nesrovnatelně lepším než tou první metodou. No a právě kombinace těchto dvou postupů nám umožnilo získat ty výsledky, o kterých jsme zde už trošku hovořili, vlastně umožnit jakousi detailní představu o rozložení těch iontů železa v té sluneční koroně. Čili je to kombinace těchto dvou metod a žádná z těch dvou metod sama o sobě není schopna ten problém úplně dokonale vyřešit. My máme takové zbožné přání do budoucna, že bychom vyrobili nějaké podstatně lepší a dokonalejší zařízení, které by to dalo tou první metodou pomocí těch filtrů, ale to je otázka vzdálené budoucnosti a to není problém ani na tento rok, ani na příští rok, určitě ne.
V tuto chvíli tady máte snímek, kde je sluneční kotouč zakrytý měsícem a kolem je v těch pólech slunečních, tak tam je to takové načervenalé, a v těch oblastech kolem rovníku, po pravé a po levé straně, tak to sluneční světlo je takové nazelenalé. To nazelenalé je teplejší, to načervenalé je chladnější.
Ano, dá se to tak říci, nebo v podstatě by se dalo říci, že to zelené světlo svědčí o tom, že pro vznik tady těchto iontů byla zapotřebí podstatně větší teplota. Ta zelená barva, to je 13x ionizované železo, o kterém jsme zde mluvili, to je ta vlnová délka 530 nanometrů. Ta červená barva, to je další čára železa, jenom 9x ionizované železo, které je ještě na hranici viditelné části spektra v červené oblasti, které mapuje podstatně nižší teplotu, asi 0,8 milionu kelvinu, čili pod 1 milion kelvinu. No a pak jsou tam ještě oblasti, které byly, řekl bych, nejvýraznější. To byly oblasti, které v tom obraze ukazovaly 10x ionizované železo, které ovšem bohužel má čáru v infračervené části spektra, čili potřebuje speciální techniku. A to mapuje teplotu asi 1,16 milionu kelvinu. Takže pokud se podaří zanalyzovat přesně rozložení těch jednotlivých iontů, což my jsme vyjádřili pomocí těch barev. Samozřejmě, že my to umíme vyjádřit i číselně, že ty barvy jsou spíše pro názornost, abychom to mohli ukázat. Tak v tom případě my už máme poměrně slušnou informaci o rozložení těch iontů v té vnitřní koroně.
A aktuální informace právě dnes jste poslali do časopisu Nature ke zveřejnění první mapu, teplotní mapu okolí Slunce na světě, která je právě vyjádřena takovýmito barvami.
Ano, pokusili jsme se tento náš jakýsi výsledek společně s univerzitou na Havaji tímhle tímto způsobem publikovat. Jestli se nám to podaří, to samozřejmě nevíme, protože to je samozřejmě velmi prestižní časopis, ale řekli jsme si, že to samozřejmě zkusíme a měli jsme takový pocit, že bychom to vzhledem k tomu výsledku zkusit měli, tak jsme to udělali. Ale já to řeknu asi takto, já to vnímám tak dvojkolejně. Samozřejmě, že jako člověk, který se celý život zabývá matematikou, tak samozřejmě chápu, že bez publikování těch výsledků to není to pravé, protože by se o těch výsledcích samozřejmě nikdo nedozvěděl, ale pořád jsem ještě v té situaci a myslím si, že to je dobře a doufám, že se ještě nikdy nedostanu do té druhé situace, že by ta publikace měla být hlavním výsledkem toho našeho snažení. To hlavní snažení naše dokonce možná není ani ta sluneční korona. To hlavní snažení jsou prostě aspoň pro mě jako matematika, ty matematické metody zpracování obrazu. Jo? Prostě já to říkám tak nějak, ono to možná bude znít teď, jakože to trošku zhazuju, jo? Nebo že prostě to bude znít jako nějak, tak jakože dělám jenom nějakou servisní službu, jo? Ale prostě já si myslím, že ta týmová spolupráce musí být udělána tak, že každý dělá to, co umí a neměl by příliš fušovat do toho, co neumí. A já jsem prostě matematik a to, že něco znám z té sluneční fyziky, o čem jsme si tady třeba teď povídali, že jo, tak to je dáno tím, že abych mohl spolupracovat na jakési úrovni s těmi mými kolegy z těch jiných oborů, tak samozřejmě musím mít patřičné fyzikální znalosti, aby jsme si rozuměli, stejně tak, jako oni musí mít určité matematické znalosti, abychom věděli, o čem hovoříme. Ale myslím si, že ta velká síla je právě v té specializaci. V tom, že prostě matematika, speciálně tady ta matematika, která se zabývá zpracováním obrazu a signálu, získala v moderní výpočetní technice obrovský nástroj. Já když tam používám ty algoritmy, které používám dnes, tak já jim sice říkám moderní, ale pro mě to žádné moderní algoritmy nejsou. Já jsem je znal před 20 lety taky. Akorát, že kdybych to před 20 lety přednášel studentům, tak bych k tomu musel říct, podívejte se, já vám tady přednáším něco, o čem jsem hluboce přesvědčen, že to sice funguje, ale nikdy to funguje nebude, protože jsem hluboce přesvědčen, že žádný počítač to nikdy nezvládne. Uplynulo 20 let a je vidět, že bych se hodně mýlil, protože mám na stole svůj vlastní počítač, který není nějak výjimečný, je to docela spíše špatný počítač, který to zvládne. Jo? A to je právě neuvěřitelný vývoj právě těch matematických metod ve spojení tady s těmi počítači, který umožnil úplně jiný pohled na věci, které jsme měli i dřív k dispozici. My dneska třeba zpracováváme archivní data, která jsou stará 25 let a my jsme je schopni zpracovat tak, že jsme vlastně neměli potuchy, co v těch datech všechno je. Protože my jsme neuměli ty obrazy třeba sesadit dohromady. To vypadá jako úplná hloupost, ale představte si, že máte dva obrazy, jsou pořízeny dvěma různými přístroji, mají různé měřítko, jsou vůči sobě otočené, jsou pořízeny v různých vlnových délkách a vy potřebujete ty obrazy sesadit z hlediska toho obrazu na jeden pixel přesně, nebo my to máme třeba na podpixel, jako subpixlově. Jo? A to je úloha, která patří do kategorie snů, přesto to jde, na to existuje metoda, která se říká fázová korelace a my jsme tu metodu rozběhali, vyřešili jsme, když ta metoda je obecně známá, tak se tam museli vyřešit spousty různých problémů a dneska to umíme a to je to, co mě na tom nejvíc fascinuje. Jo? Právě to spojení těch různých vědních oborů, který nakonec vyústí v něco, co bychom bez té matematiky těch počítačů nikdy neviděli. Jo?
A teď se svými znalostmi matematickými jedete no Tichomoří zkoumat další velmi dlouhé zatmění slunce a budete zřejmě očekávat, že z toho bude něco víc než ten rok předtím, z čehož už jsou obrovské výsledky. Tak co by vás potěšilo, aby z toho bylo to víc, jestli se vůbec něco víc z toho dá vytáhnout?
Já si od toho slibuji to, že my jsme na základě výsledků, které jsme loni získali právě tady analýzou těch různých spektrálních čar mnohokrát ionizovaného železa, ve spojení s těmi obrazy s vysokým rozlišením sformovali nějaké hypotézy. Tak, jak tomu ve fyzice bývá, všechno jsou to hypotézy, čili prostě my nemůžeme říct, že to tak doopravdy je, to ve fyzice skoro nikdy nejde takhle dokonale říct. Ale máme teď už jasnou představu, jaká data pořídit, která by tu hypotézu mohla buď potvrdit nebo vyvrátit.
Promiňte, ta hypotéza se týká toho, proč je ta korona tak teplá?
No, to a tak daleko ta hypotéza rozhodně nejde, to by byl až moc velký úspěch a to jako bych asi si netroufal teda říct, že můžeme něco takového vyřešit, ale tam je spíš ten problém, že nám se podařilo zřejmě, pokud je tomu skutečně tak, jak si myslíme, do jisté míry vyřešit, proč jsou rozloženy ty jonty železa v nejbližší sluneční koroně tak, jak je to vidět na těch našich obrázcích. A dává to jakousi lepší představu o chování toho plazmatu, řekněme, do vzdálenosti asi jednoho poloměru slunce.
Proč tedy jsou takto rozloženy?
Takhle, v podstatě může za to kombinace magnetického pole slunce, dále za to můžou, nebo ani bych tak řekl, není ani tak úplně důležitá, bych řekl úplně detailní struktura toho pole, ale spíš jeho konfigurace, to znamená, jestli jsou tam otevřené nebo uzavřené siločáry. Dále je tam velmi důležité to, jestli se v těch oblastech vyskytují jakési chladné oblasti, kterým se říká protuberance, což jsou taková vodíková oblaka, která se vznáší na první pohled celá proti všem fyzikálním zákonům nad sluncem. Ono to tak není samozřejmě, ale zase ten selský rozum by nás vedl k tomu, že to odporuje úplně všem fyzikálním zákonům. A dále to ještě souvisí s situací, která je pod tou oblastí, kterou my pozorujeme v jakési té přechodové vrstvě mezi tou fotosférou, kterou vidíme očima, a mezi tou koronou, která očima není. No a nám se podařilo, nebo teda přesně řečeno profesorce Habal z Univerzity na Honolulu, se podařilo sformulovat jakousi hypotézu, pro kterou já jsem jí dodal dostatečná data. Vzájemně jsme si ji tak nějak jako takovým iteračním postupem zoponovali a jsem přesvědčen, že to má velkou naději na to, že by tomu tak skutečně mohlo být. Na to nové zatmění, pokud budeme úspěšní, což musíme jenom doufat, protože to počasí neovlivníme, by nám mohlo poskytnout nová data, která by buď mohla říct ano, máte pravdu, anebo říct jste ve slepé uličce, je nutné vymyslet nějakou jinou hypotézu.
Takže Vysoké učení technické v Brně v podstatě posouvá hranice poznání slunce dál kupředu, nebo alespoň přitom pomáhá.
No, já bych řekl, že spíš ta druhá část té věty je ta nejsprávnější. Totiž ono zaprvé samozřejmě ta věta zní na jedné straně tak jako docela pateticky a jako možná, když to bude někdo poslouchat, tak si prostě řekne, no tak zní to hodně neskromně, ale ono tomu tak v žádném případě není. Teď vůbec nemyslím nás s tím slunkem. Jo? To slunce je taková dobře viditelná věc, která se dobře popularizuje, o které se dobře hovoří, která je zajímavá. Jsou z toho krásné obrázky, na které se dá koukat, ale třeba konkrétně ty numerické metody analýzy obrazu, které my děláme, kterými já se konkrétně zabývám, tak to má velmi, velmi široké použití a toto je pro nás jenom taková jedna zcela konkrétní věc, dokonce ani pro mě bych neřekl, že to je nějaký úplně dominantní obor, kterým se zabývám. My se zabýváme vším od vytváření algoritmů pro mikroskopy a prostě zpracováním signálu, zvukových signálů, jo, a tak dále, čili rozpoznáváním různých objektů a tak dále. Čili máme v spolupráci třeba s dálkovým průzkumem Země pro ekologické účely, jo, čili to má velice, velice široké použití. Ale to slunko se mně líbí právě v tom, že je to taková jakási nadpozemská aplikace té matematiky, kterou děláme, která je taková hodně vidět. A pak, co je, myslím, ještě taky hodně důležité, že totiž k tomu, aby se vůbec něco takového povedlo, je zapotřebí prostě velká týmová spolupráce lidí z nejrůznějších oborů. A to je věc, kde musím tu naši školu jako ohromně pochválit, protože to je věc, kterou mi kupodivu závidí mi kolegové. Já jsem se už několikrát setkal s něčím, co bude působit velmi usměvně, když to takhle uslyší někdo u nás, ale já jsem několikrát zcela nepokrytě, to nebyla prostě reklamní věta, to bylo řečeno skutečně vážně. Mi několik lidí ze západních univerzit, konkrétně v Německu i ve Spojených státech, řekli, že mi tu školu závidí. Oni mi v žádném případě nemohou zřejmě závidět nějaké materiální podmínky, to rozhodně ne, ale oni mi závidí ty lidi, se kterými tady máme. Jo. Prostě problém na naší škole se prostě řeší tak, že se obejde několik kanceláří, zaklepe se na ty dveře a vždycky se najde člověk, který tomu rozumí. Jo. A tady tento jakýsi týmový systém neformální spolupráce funguje velmi dokonale a to je právě to, co umožňuje, aby ta škola byla opravdu velmi dobrá. To si myslím, že ta škola je.
Díky téhle spolupráci teď míříte na 3 místa v pásu, kudy projde ta totalita, tedy zatmění slunce. 2 ta místa jsou v Číně, nedaleko Šanghaje, 1 místo je na Marshallových ostrovech. Kam jedete vy? A vy jste už na začátku říkal, že se trochu bojíte, jestli vyjde počasí nebo ne, že přece jenom 50% šance podle statistiky je, že tam bude zataženo. Ale vím také, že jste měl i jinou obavu, která souvisí s tím místem, kam jedete.
No, když jsem se poprvé dozvěděl, kam mám s tou expedicí odjet, tou expedicí, která je organizovaná tou univerzitou na Havaji, tak jsem se nejprve zděsil a konstatoval, že nikam nepojedu, protože mě to místo vůbec nic neříkalo, i když mě ten název byl původně povědomý. Tak jsem, abych byl konkrétní, tak ten ostrov, nebo atol přesně řečeno, se jmenuje Inuvetak. No a tak já jsem prostě vzal nějaký prohledávač na internetu a začal jsem prostě hledat a ve velmi krátké době jsem si vzpomněl, odkud to jméno znám. Tento atol a ještě jiný, možná ještě více známý atol s jménem Bikini, byly místem, kde Američané v 50. letech odpalovali atomové a vodíkové bomby. No a přímo ten atol, na který máme jet, byl až do roku 1958 nejfrekventovanější atomovou střelnici a byla tam dokonce odpálena, tuším, že v roce 58 vůbec největší vodíková bomba, která kdy explodovala na Zemi. No, samozřejmě, že mě to poněkud zděsilo, ta představa, jak to tam bude vypadat. No, pak jsem se dočetl, že od roku 1980 jsou ty ostrovy prohlášeny za obyvatelné a že tam už je trvalé asi 1000 lidí. No tak jsem se přestal už tak úplně jako děsit, no a po nějakých konzultacích s mými kamarády z fyziky a prostě z příbuzných oborů z Prahy i z Brna jsem nakonec dospěl k názoru, že mé obavy jsou asi zcela liché, že člověk denně podstupuje podstatně větší nebezpečí a že například dávka záření, kterou dostanu během letu letadlem, mezikontinentálním letadlem, čiže to letadlo velmi vysoko, je možná daleko větší než dávka, která souvisí s tím, co je s těmi atomy výbuchy. Čili řekl bych, že možná to objektivní nebezpečí snad vůbec ani neexistuje, ale ten subjektivní pocit z toho opravdu není nejlepší. Takže uvidím možná, že svůj názor po návratu změním, ale zatím mám z toho takové lehce stisněné pocity.
Tak šťastnou cestu a ať se vám ten výzkum povede.
Děkuji.
V dnešním vstupte jsme představili matematika profesora Miloslava Druckmillera z Ústavu matematiky strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Výsledky jeho práce najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu Leonardo www.rozhlas.cz/Leonardo. Dnešní pořad připravili zvukový technik Josef Kačírek a provázel vás Marek Janáč.